Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
С Могилевской колонии вызволили активиста молодого фронта Артема Дубского. Никита Матусевич, который был затриман под час пиратрусов у хатерах активистов компании «Говори правду», застается за кратами. Питание относно новых кредитов МВФ для Беларуси перенесено на осень.
Одразу после новинок. У Мянску 18 година, у студии новинок Алена Тиханович. Добрый вечер. Сегодня в свете. Иран переглядит сделку по обмене ураном с Турцией и Бразилией, коли у дочинении до Тегерану будут введены санкции ООН, заявил посол Ирану у Москве. Поведомляется, что Иран различивает на то, что Россия выполняет свои обязательства по поставках комплексу С-300. Тыдень тому Иран подписал погоднение с Турцией и Бразилией об обмене своего низкоузбагаченного урану на материалы с больше высоким узровнем узбагачения. Сям'я былога генерала баснійскіх сербаў Радкі Младзіча рыхтуе афіцыйны зварот да судовых органаў Сербіі з просьбай абвясціць яго памерлым. Генерал Младзіч ужо 15 гадоў вышукваецца міжнародным трыбуналам у Гаазе, які абвінавачвае яго ў ваенных злачынствах, у тым ліку ў генацыдзе мусульманскага насельніцтва ў горадзе Срэбраніца. Кіраўнік Нацыянальнай рады Сербіі па супрацоўніцтве з міжнародным трыбуналам Расім Ляіч заявіў, што нават калі сям'я Младзіча падаць зыск, пошукі генерала не спыняцца. Польшча пацвердзіла, што ў кабіне пілёта ў самалёта Ту-154 Леха Качынскага ў момант катастрофы знаходзіўся камандуючы ваенна-паветранымі сіламі Польшчы Анджэй Бласік. З такой заявай у эфіры польскага тэлебачання выступіў кіраўнік дзяржаўнай камісіі па расследаванні авіякатастрофы Эдмунд Кліх. По яго словах, генерал Бласік зайшоў у кабіну пілётаў за некалькі хвілінаў да катастрофы і знаходзіўся там да трагічнага канца. Кліх адмовіўся спекуляваць на тэму таго, што галоўнакамандуючы ВПС мог аказваць ціск на экіпаж, але прызнаў, што з'яўленне высокапастаўленага начальніка ў кабіне пілётаў было вельмі незвычайнай сітуацыяй. Сёння каралева Вялікабрытаніі Елізавета II выступіла з троннай прамовай перад адкрыццём чарговай парламенцкай сесіі. Каралева пералічыла 22 законапраекты новага кааліцыйнага ўраду. Заяўленая палітычная праграма стала адлюстраваннем кампрамісу, дасягнутага кансерватарамі і ліберал-дэмакратамі падчас перамоваў аб падзеле ўлады. Першым і самым важным пунктам, згаданым каралевай, стала скарачэнне бюджэтнага дэфіцыту і меры па замацаванні.